Ataoko hoe sakaiza ianareo ny tompo, satria efa nambarako taminareo avokoa izay rehetrareko tamin'ny raiko. Aleloia. Eo Anjelimasina no sorata Masta Marka, ny toko fahavalo, andiny fafito amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahadimy amin'ny telopolo. Ianao no Kristy, tsy maintsy jaly mafy ny zanak'olona. Tamin'izany andro izany, i Jesosy ny mpianany dia nankany amin'ny vohitra manodidina ny Sezareny Filipo, ary tena an-dalana dia nanontany ny mpianana izy nanao hoe, ataon'ny olona ho iza moa aho? Ary ireo namaly azy nanao hoe, i Joan Batista ho ny sasany, i Eli ho ny sasany, ary ny anankiray amin'ny mpaminany hoy kosa ny sasany. Ary hoy Jesosy tamin'izy ireo, fa ianareo kosa manao aho izy? Dia namaly mpieraka nanao taminy hoe, ianao no Kristy. Ary inorara mafy izy ireo mba tsy hilazalaza azy na amin'iza na amin'iza. Tamin'izay nambarany tamin'izy ireo fa ny zanak'olona dia tsy maintsy jaly mafy sy atosika olon'olona mbany lohandohamisonina sy ny mpanoran-dalàna ary vonoina fa hitsangana indray raha afaka teloina sady matao mazava tsara ny filaza izany. Dia nentiny mpiaran'ny tanily izy ka notenenin'ny mafy fa niodina nijery ny mpianana izy ary niteny mafy amin'ny mpiera hoe, miala amiko ry Satana, satria tsy mihevitra araka an'Andriamanitra ianao fa araka ny olombelona. Dia natsony ny vahoaka mba amin'ny mpianany ka nilazany hoe, raha misy te hanaraka ahy aoka izy andany tenany sy hitondra ny azo fijaliana ka hanaraka ahy. Fa izay te hamonjiny ainy no avery azy, ary izay afoy azy noho ny fitiavana sy ny evanjely no hamonjy azy. Izany ary ny tenin'ny tompo, terana eo anao ry Kristy. Ataon'ny olona ho iza moa aho? Izany ny fanontaniana napetrak'i Jesosy mivantana tamin'ny mpianany. Dia samy namaly arak'izay fantany avy moa ny olona, araka ny nambaran'ireto mpianatra ireto. Midika izany fa tsy tena fantatrin'ny olona tsara Jesosy ilay filoha-pitarika sy mpampiomana azy ireo. Natodika Jesosy tamin'ireo apôstoly indray ary ny fanontaniana, ary ianareo kosa manao aho izy? Ny antony dia mba te halala marina ny tena ao an-tsain'izy ireo i Jesosy, sao dia sanatria mitovy sainana amin'ny olontsotra izy ireo, satria ireo mpianatra ireo tokoa mantsa no tena akaiky azy indrindra hatr'izay. Ianao no Kristy? Hoy Pierre, izay nysolotenany rehetra namaly an'i Jesosy, izany hoe ilay vohositr'Andriamanitra, vohositra hoiraka sy hiatrika amin'ny mafy indrindra hatramin'ny fijaliana. Dia fijaliana miatra manaina ka hiafarany famonoana eo ambonin'ny azo fijaliana. Izany tokoa ny hoe ny fitoriana amin'ny marina nefa mahafatiny tsy manatsiny. Ry havana, toa tsy nahoan'i Jesosy akory izany zavatra rehetra hiatra amin'izany, satria efa fantany mialoha avokoa ny zavatra rehetra hiatra aminy. Soa ihany fa tsy nijanona teo amin'ny fahafatesana ny fiainan'i Jesosy fa nandalo fitsanganako velona mba ho mariky ny fandresena. Koatr'izay ihany koa dia mbola nanampy ny hafatra indray azy Jesosy tamin'ireo mpianany hoe, raha misy dia hanaraka ahy aoka izy hitondra ny azo fijaliana isan'andro ka hanaraka ahy. Eo amin'ny fiainana, ny finoana sy ny fitondrana azy fijaliana dia mifanjohy mandrakariva ary mifanindran-dalana tsy afaka misaraka. Noho izany dia mazava tsara fa ny lalan'ny zoron'i Kristy no tokony hizorantsika kristianina ihany koa. Dia aoka ary anaiky sy andray anjaran'ny fiainana lalina na ny misy terin'i Kristy sy ampiray amin'ny lalana izay atorony. Tsy misy tsy zavatra tsara sy mahafinaritra mihoatra no manara-dianao Kristy io, koa ire izay tsy asaraka anao, fa raha tsy miaritra amin'ny fahoriny isika dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Amen.